Të mësosh një gjuhë të huaj sot nuk do të thotë të jesh vetëm i aftë apo të kesh një mjet praktike të domosdoshëm për të udhëtuar botën. Të zotrosh një gjuhë të dytë do të thotë të jesh më i zgjuar, më i vendosur dhe më i zoti. Sipas studimeve psikologjike, të folurit i dy apo më shumë gjuhëve të huaja është një pasuri e madhe për zhvillimin e trurit. Kjo së bashku me mësimin e traditave dhe kulturës apo gjetjes së identitetit kombëtar e bën mësimin e gjuhës shqipe në Australi një praktikë të përdorur nga prindrit për fëmijët. Sot e kemi marrë një intervist, zotit Eriol Batka, mësues i gjuhës shqipe në Victorian School of Languages në Caroline Springs, i cili na foli për interesin gjithnjë në rritje në mësimin e gjuhës shqipe në Australi, por edhe për faktorët që ndikojnë në mësimdhënien e gjuhës së huaj sot. Ndjekim intervistën. Eriol, mirë se erdhe në mikrofonin e radios SBS.
Mirë se u gjetëm.
Me sa kemi mësuar, është hapur një paraleli i shkollës gjuhës shqipe në Caroline Springs. Mund të më flasësh më tepër me këtë? Kur u hap në fillim?
Shkolla shqipe këtu në Caroline Springs u hap termin e dytë të semestrit të kaluar. Dhe kemi afërsisht në pengjysën semestri që kemi hapur shkollë shqipe këtu në Caroline Springs. Ka pasur një numër të mjaftueshëm studentësh për të hapur klasën. Kishim në fillim fare 20 studentë regjistruar, tashmë vazhdojnë që të vinë rregullisht afërsisht 20 studentë çdo javë, çdo fundjavë.
Sa ishte numri minimal që kërkohej për të hapur këtë shkollë?
Numri minimal ishte 20 vetë, në fillim fare na thanë vetëm 20 vetë janë të regjistruar, por më pas na kërkonin edhe pagesa të ishin, domethënë të ishin të regjistruar 20 vetë me gjithë pagesat, të kishin bërë edhe pagesat. Që të apeshe klasa gjuhës shqipe.
Dhe, dhe me thënë, tani janë 20 në zonës të cilët vinë regulisht.
Po.
Nga cila grupë mosh janë?
Fillojnë që nga prep, që është dhe në përpara shkollorët, dhe deri në klasën e 8, që është dhe nësja me madhe që kemi ati në klasë. Dhe me thënë, i punojme në një grupë kolektiv në klasë, ati nuk është vetëm një grupë mosh. Për këtë puna e mësuesit bëhet akoma më vështirë, edhe puna e nxënësit bëhet akoma më vështirë sepse kanë nxënës në nivele të ndryshme, por sido që të jetë, prap ka ato avantazhet e veta që të kemi një shkollë shqipe këtu në Melbourne.
Sigurisht. Ka patur interes nga nxënësit që i përkasin situatës vitit të 11 dhe vitit të 12 në nivelin e gjimnazit. Ka patur interes nga ata për të mësuar shqip?
Interesi ka qenë gjithmonë i lartë për vitet 11-12, por është puna se ne humën akreditimin e vitit 11-12 disa vite më parë. Për këtë detyrë, disa nga shoqatat në Melbourne ka filluar që të hapen akoma më shumë klasa këtu në Melbourne, dhe tashmë nga një klasë që kishte vetëm në Brunswick, u bën 3, një në Caroline Springs ku jam unë, dhe një tjetër në Altona North. Në qofë se mos ka bohem, aty është klasa tjetër. Kemi të shirë që të hapëm edhe një shkollë tjetër, një klasë tjetër në Dandenong, si dhe një në Thomastown. Një nga antarët e komunitetit është interesuar që të hapë një klasë në Dandenong. Numrat e nxënësve për para kanë qenë të dobët vitet e kaluara, dhe në këtë mënyrë ata nuk e kanë hapur akoma atë klasë në Dandenong. Tani po mundohemi që të hapëm një klasë në Thomastown, se besojmë se ka shumë shqiptarë atje në Epping, Lejlo, Thomastown, në Bandura. Si dhe kemi dhe mësarëm klasën e Shepartonit, që klasën e Shepartonit ka qenë e fort që shumë vite më parë, nga kishim një klasë, në shumë i fare, u bën dy klasë për shumë vite, tashmë prapë është një klasë aty në Shepartonit që ekziston.
Në fakt, ti ke dhënë mësim edhe në Shepartonit disa vite më parë, dhe si që edhe vetë ka qenë me të vërtet një klasë e suksesshme, përsa i përket pjesëmarrjes në mësime nga nxënësit, si mendon kush ka qenë suksesi i kësaj klase, pse kishte kaq shumë interes?
Interesi kësaj ka qenë se prindrit kanë dashur që të dërgonin fëmijët në shkollë shqipe. Ka pasur edhe raste që fëmijët nuk deshin të vinë në shkollë shqipe, më pas mbas 2 javë ose 3 javë nga mbasi mësoheshin me fëmijët e tjerë, ata filluan që të njiheshin me njëri tjetrin dhe filluan që të ngroheshin me njëri tjetrin në një farë mënyre. Si dhe ka qenë edhe komuniteti ka pasur pak ndikim. Për shembull, shkolla shqipe në Shepparton merrte pjesë gjithmonë në atë festivalin e vjeshtës që është në Shepparton, festivali i frutave. Po ashtu të mirë të gjithmonë pjesë atje duke pasur parasysh se bënin nxënësit byrek, i tregonin valla shqiptare, ato çka më thonin në gjuhën shqipe, edhe u ekspozua pak më shumë shkolla shqipe aty në Shepërton. Në këtë mënyrë filluan edhe pjesëmarrja e studentëve të rritet. Ka pasur edhe disa antarë të komunitetit shqiptar në Shepërton që kanë bërë një punë të mrekullueshme, dhe duhet të falenderoj në veçanti Aidën, që ka është një përkthyes në Shepërton si mësuese në shkollë tjetër. Ajo vazhdon të jetë akoma Shepërton mësuese e shkollës shqipe. Ajo ka bërë një punë të jashtëzakonshme për të hapur dy klasa sa vitin e parë.
Të kuptoj. Atëherë besoj se në një farë mënyrë them se duke marrë parasysh Shepërtonin edhe modelin e Shepërtonit, edhe thua se distanca nga vendbanimi i një nxënësi tek shkolla ka të bëjë?
Detyrimisht ka të bëjë, sepse në Shepërton disa prej nxënësve vinin edhe në këmbë nga shkolla, nga shtëpia në shkollë. Ndërsa këtu në Melbourne është e pa rritshme kjo, edhe në qofse duam ne që të hapë një shkollë diku, duhet gjithmonë që një prindër t'i lërë fëmijët në shkolla, në studentët në shkolla, në mëngjes edhe t'i marri dhe pas në mbas dite. Ndërsa në Shepërton, prindër shkoheshin në punë, në nxënësin shkoheshin në mëngjes dhe vinte në shkollë vetë, dhe shkreshe për sëri në një shtëpi vetë. Ndërsa në Melbourne është pak më vështirë, sdo që t'jetë prapë besoj se është vullneti prindërve ai që e bën të suksesshme një komunitet dhe një shkollë shqipe të tij lloj tipi.
Sigurisht. Ti e përmendë pak më lart që natyrisht duke patur një klasë që ka nivele të ndryshme moshash edhe sigurisht edhe nivele të ndryshme aftësie në gjuhën shqipe, është e vështirë të krijosh një program mësimor që në një farë mënyrë do t'i plotësonte nevojat e çdo grupi. Për sa i përket materialeve mësimore, është përmirësuar pak situata, domethënë në kohën kur kam qenë unë mësuese vet në të njëjtin pozicion siç e ti, materialet kanë qenë pothuajse zero.
Vazhdojmë të kemi të njëjtin problem, Majlinda. Kemi marrë disa libra nga, edhe duhet falenderojt ambasadorin e Kosovës që nësollë librat në klasa gjurës shqipe, Caroline Springs. Nësollë disa materiale nga i, nga mërë me disa materiale nga ambasadori dhe nga ambasada. Por këto janë vetëm libra, thjesht libra. Ne duham diska si ka ndryshuar niveli ose sistemi se si edukohen fëmijët. Fëmijët nuk edukohen me librat që edukoheshin përpara ose si që jam edukuar vetë edhe unë brezin, ne hapshim librin atje, e gjithë klasë të të njëtë një atje, e banë të punëm. Dërsa tashmë kanë filluar që të kryon sistemet e tjera, që të kenë shumë kompjutrat futen në për klasa, pra të mësojnë, në lyra e se si mësojnë zënësit, kanë ndryshuar. Në të mënyrë që se përdojnë mënyrë që ka mësuar unë për para, ata së të mitë nuk angazhojt me në klasë, kështu që duen kërkuar mënyra të reja se si mund të angazhojnë studentët që të marrin pjesë në klasë, të knaqen pra në klasë kur shkojnë në të klasa, edhe të mësojnë të njëtë në kohë. Eshte vështisë që shte edhe më për para nga që këtu ke pasu që kemi nivele të ndryshme dhe moshat të ndryshme të njëtë në klasë. Por, për shumë një prej modeleve që përvëmën në këtë semester është që përvëmën një projekt rreth profesioneve, se si e hapa këtë temë unë në klasë, ishte që fola për në Terezën, që tani do të bëhet edhe shenjë të rinjë saj në shtatë orë, shpesojmë, e hapa me në Terezën, në tashte kjo është një personaj shumë i njohur shqiptar, që ne jemi krenar shumë, dhe fola pak për jetën i pyetat në sonim studentët, dhe më dhanë atë mendimin e tyre se çfarë dini rreth në Terezës, duke pasur këtë jep mësuesi një vlerësim se dhe në cini nivel janë studentët. Më pas, dhe mësuesi i plotëson ato mangësi që kanë studentët për atë moment. Më pas, kaluam ne do të bëjmë një projekt se çdo student, ose çdo një grup studentësh që përbëhet nga dy vetë, do të zgjidhë një person shqiptar që është i njohur në botë, për shembull Nën Tereza ose Eliza Dushku ose ndoshta Rita Ora, dhe do ta sjell në klasë një formë prezantimi. Disa prej tyre që studentëve që ishin pak më të avancuar, ata e mbaruan një brenda një javë mbaruan këtë projektin, dhe duhet të kalojnë në projekte tjetër që është për profesionet. Nëse ata që ishin pak më të më mbrapa ose në nivel pak më të dobët, sepse nga moshe tyre ndoshta, ata akoma po vazhdojnë të punonin në këtë detyrë, dhe në këtë mënyrë, domethënë, ata që janë në nivel pak më të lartë, detyrimisht do presin pak që të shkojnë në paragraf, në mënyrë paragrafi, ose në mënyrë tekst pak më të gjatë, ata që janë nivel pak më të ulët do të kenë detyrimisht pak më të më të thjesht atë projektin që po bëjnë ata. Për shembull, më ke vetëm piktura dhe emrin e tij ose diklindjen, disa gjëra të thjeshta.
Me të vërtetë është një strategji interesante në fakt, dhe sidomos besoj se ju vjen në ndihmë në një farë mënyrë edhe interneti, media sociale e tjera si këto.
Detyrimisht, këto janë sidomos në gjuhën angleze janë shumë të përparuara këto materiale që kanë ata di shumë herë kanë pasur që i kanë përkthyer këto gjëra nga anglishtja në gjuhën shqipe, se ne nuk i kemi tamam të gjitha ato në Shqipëri. Kanë dalë disa gjëra të reja në Shqipëri që kam shumë dëshirë që ti marrë të sjellë këtu. Sidomos disa libra me CD që nxënë si mund të këtë mund si të gjojnë një si shqiptohet një fjalla e në fjallë që janë në libër ose se si mund të këndojnë një këngë ose një muzikë ose diçka tjetër si mund të që të aktivizohen akoma më shumë ose të angazhohen akoma më shumë me mësimin.
Dhe përsa i përket, në momentin do të thonë që një fëmijë vjen në shkollë, mëson disa gjëra në shkollën e gjuhës shqipe. Mendon se ka një nivel praktikimi në shtëpi pastaj me prindrit, bisedohet shqip me prindrit apo
kjo varet në disa familje janë që komunikojnë shqip në shtëpi, në mos familje që kanë gjyshet dhe gjyshet e tyre në shtëpi. Ata komunikojnë shumë në kohës shqip dhe nga që disa për tyre janë nga Korça dhe flasin e kanë të takë për shembull thuan çupka kur janë në klasë
dialektin
po dialektin të Korçës dhe janë shumë të kënaqen shumë kur dëgjojnë edhe fëmijë që flasin shqip edhe që dinin shqipen edhe në dialektin e tyre sidoqoftë është tjetër shumë kënaqen shumë kur dëgjojnë fëmijë që flasin shqip.
Shumë interesante në fakt. Atëherë ditë që kishit 20 student, në mënyrë që të regjistrohen më shumë nxënës, cila është mënyra se si e promovoni shkollën për momentin?
Për momentin ishim të kënaqur shumë që u hap kjo qendra këtu dhe nuk ka pasur shumë kohë që është hapur qendra. Dhe unë kam folur me shumë studentë që kam në klasë, që nëse kanë shokë, në shoqet e tyre në klasë, në shkollë kur ata shkojnë gjatë javës, ti lajmërojnë asë të simon atyre dhe që ti të regojnë e shkollës shqipe se që pa po bërën e në shkollës shqipe atyre. Dhe detyrimisht në qofë të mësuesi nuk e bën shkollën atraktive ose të rejtëse në klasë, kur e studentja në klasë, atyre në student nuk do të shkojnë diputit dhe dithuan shoqeve dhe shokve dhe tyre në shkollën gjatë javës që është shkolla shqipe në fund javë, hajtë dhe shkolla shqipe të mësojmë shqipe. Detyrimisht bje një pak pesh në bimësuesin që ta bëjë klasën sa më atraktive, sa më tërheqëse, në këtë mënyrë që fëmijët të jenë të kënaqur që vinë në shkollë shqipe gjatë fund javës, që të tregojnë shokëve dhe shoqeve të tyre gjatë shkollës gjatë javës, dhe të vinë më shumë njerëz në shkollën shqipe. Tani detyra jonë të cilës që thamë edhe në parë është që ta me dhe një qendër tjetër diku ndoshta në Thomastown, që të kemi akoma më shumë qendra. Në këtë mënyrë, nëse ne kemi 4 ose 5 qendra, kemi një numër të mjaftueshëm studentësh që mund të hapin përsëri vitin e 11-12 që gjuha shqipe, të jap pikë studentëve kur shkojnë që studiojnë gjuhë shqipe në vitin e 11-12, të jap pikë studentëve që të shkojnë në universitet, pra të ndihmojnë me universitetin. Këto ndoshta pak tani për prindit thonë që fëmijët tonë janë të vegjël dhe ka edhe shumë vite derisa të shkojnë në vitin 11-12, por këto punë nuk bëhen brenda sekondës ose një për 2 ose 3 ditë, këto zgjaten me vite. Në këtë mënyrë duhet që të fillojmë që tani këtë punën. Dhe faleminderit edhe juve si Radio SBS që më angazhuar shumë herë dhe kemi pasur shumë herë intervista dhe me mësuesit e tjera si që ishte Aria Renatës në qendrën Brunswick. Faleminderit shumë që i kushtoni kohën në shkollë shqipe. Është vërtet një diçka shumë mirë besoj.
Shkënaqësi Eriol. Unë them se duhet ta lëmë kaq, por do doja të uroja suksese në për pjesën tjetër që kam mbetur, por edhe natyrisht edhe për vitet në vazhdim, sepse me të vërtet fal punës suaj, por edhe dedikimit të prindërve, siç e that, besoj se kjo shkollë do të vazhdojë të jetë suksesshme në mësimdhënien e gjuhës shqipe. Faleminderit për kohën, të uroj gjithë të mirat.
Faleminderit Malinda.
Dhe për ata prindërit të cilët janë të interesuar të regjistrojnë fëmijët në shkollat e mësimit të gjuhës shqipe në Melbourne e Megjër, mund të drejtohen tek faqja e internetit e Victorian School of Languages. Mësimet zhvillohen në Caroline Springs, në Shepparton, në Brunswick dhe në Altona tashmë. Dhe faqja e internetit është www.vsl.vic www.edu.au.